Кардынал Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў, прыняў удзел у святой імшы з нагоды гадавіны трагедыі, якая адбылася ў касцёле Маці Божай Нястомнай дапамогі ў Багдадзе 31 кастрычніка 2010 года. Тады падчас нядзельнай еўхарыстыі тэрарыстамі былі забіты два святары і больш за 40 вернікаў. Касцёлы свет не могуць і не павінны забыць, але абавязаны заўсёды памятаць аб гэтай трагедыі, каб прабачыць і дапамагчы жывым і памерлым знайсці супакой, сказаў іерарх падчас святой імшы, якая прайшла ў сіра-малабарскай царкве ў Рыме. У літургіі таксама прынялі ўдзел кардынал Ігнацый Муса Даут, былы старшыня кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў, Хабіб Аль-Садр, пасол Ірака пры апостальскай сталіцы і шматлікія святары, законнікі і студэнты. Кардынал Сандры нагадаў аб сваім удзеле ў дні разважання дыялога і малітвы за мір і справядлівасць у свеце, які прайшоў 27 кастрычніка ў Асізі, і заклікаў маліцца аб супакоі і каб любоў Хрыста заўсёды перамагала смерць. Іерарх нагадаў таксама словы Бенедыкта XVI, прамоўленыя ў мінулым годзе пасля тэракта, аб тым, што гэты абсурдны гвалт з'яўляецца яшчэ больш лютым, бо закрануў нявінных людзей, якія сабраліся ў Доме Божым, Доме любові і прымірэння. На заканчэнне святой імшы сябры загінуўшых святароў далі сваё сведчанне аб моманце смерці пастыраў і вернікаў. Акрамя таго, яны нагадалі, што хрысціяне ў Іраку працягваюць заставацца аб'ектам нападаў тэрарыстаў.